Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
2 сакавіка сёння шчыра вітаю вас на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Сёння дзень ушанавання вялікапакутніка Хвядура Тырана, 306 год. Яму моляцца аб дапамозе ў беднасці, аб заступніцтве за ўдоў і сірот, аб дапамозе жабракам і безабаронным, аб здабыцці выкрадзеных рэчаў. Таксама гэта дзень свяшчэннапакутніка Ермагена, цудатворца 1612 года. Яму моляцца пры розных хваробах. 2 сакавік – дзень Ціхвінскай, Афонскай іконы Маці Божай, 1877 год. Да яе звяртаюцца ва ўсіх цяжкіх і журботных абставінах жыцця. У народнай традыцыі гэты дзень называецца Марым'яна Кікімара. Нейкім чынам прапаведніца Марым'яна з царкоўнага календара ператварылася ў народным месяцы слове ў Марым'яну Кікімару. Народ по-розному уявляў Кікімар – жонкай дамавіка ці лісуна, гаспадыній хаты, маленькай, сухой, выродлівай, старой, альбо дзяўчынай з белым тварам, цёмнымі вачыма вугалькамі і доўгімі чорнымі валасамі. Яна можа дапамагаць гаспадарам клапаціцца аб скаціне, пільнаваць дзяцей, пячы хлеб, папярэджваць аб небяспецы і бядзе. Але ў большасці павер'яў Кікімара – злы дух, які пасяляецца ў хаце і дзее беспарадкі, змушаючы гаспадароў пакінуць хату. Раскідвае рэчы, б'е посуд, шчыплі курэй, мучыць котку, вые па начах і гэтак далей. Кікімара можа жыць не толькі ў хаце, але і ў лазні, хляве, гумне, куратніку і не толькі. Па старадаўніх павер'ях у кікімар ператвараліся дзяўчынкі, праклятыя сваімі маці ў маленстве ці яшчэ ва ўлоне. У кікімар маглі ператварыцца памерлыя, няхрышчаныя дзеці. Лічылася, што кікімары пасяляюцца ў тых дамах, якія пабудаваны на нячыстым месцы. Кікімар маглі наслаць цісляры альбо печнікі падчас будаўніцтва дома, калі іх крыўдзілі гаспадары аплатай, заклаўшы ў чырвоным куце трэску альбо цурку, а часам спецыяльна вырабленую ляльку. Кікімара нябачная, але часам яна паказвалася на вочы, калі шкодзіла гаспадарам, ці ў тым выпадку, калі прадказвала бяду, смерць кагосьці з дамачацаў. Самая любімая праказа кікімары – блытаць ніткі, збіваць кудзелю і гэтак далей. Калі гаспадыня раніцай заставала зблытанымі пакінутыя на ноч ніткі альбо пражу, яна казала: «Кікімара карункі пляце, быць бядзе». Лічылася, што абарону ад выхадак кікімары можна знайсці ў святой Марым'яны, калі звярнуцца да яе з малітвай. Толькі яна магла ўздзейнічаць на шкодную кікімару і адхіліць няшчасці, якія яна прадвяшчала. Акрамя гэтага, найлепшым абярэгам ад кікімар лічыўся курыны бог, камень з натуральнай адтулінай. Яго абавязкова вешалі ў куратніку, ў хляве, насілі на шыі. Толькі адзін раз у годзе на Герасіма Грачэўніка кікімару можна было выгнаць з дому пры дапамозе рытуальных дзеянняў і слоў абярэгаў. А самае галоўнае, кікімару імкнуліся задобрыць, каб яна не праказнічала. Ніколі не пакідалі на ноч недаробленай працы, напрыклад, пражу, верацяно і гэтак далей, непрыбраны стол, брудны посуд. У хвіліну небяспекі вынікала ўспомніць словы абярэгі. «Выхажу я за варот, маць прачыста напярод. Рызаю закрывае, ад усіх урагоў спасае. А я, раба Божая імя, іду сонцам асвячуся, месяцам абгараджуся. Іду, раба Божая імя, нікога не баюся». Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё «Рацыя». Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.